Po 17. hodině na rádiu Wave mikrofon na chvíli přebírá Robert Sandra. Já vás zdravím, ahoj, a zároveň se mnou jsou ve studiu tři členové kapely Grails. Dva z nich jsou zároveň členy dalšího projektu, na to přijde řeč. Grails tady sebou máme, protože za dva dny ve čtvrtek 6. vystoupí v pražském klubu Pilot. A já tady vítám Emila, Alexe a Williama. Hi guys, nice to have you here in the studio.
It's good to be here.
Hello.
Rád bych vám tuhletu kapelu, která hraje od roku 99, pochází z Portlandu v Oregonu, trošku představil. Říká se, že to je typická portlandská kapela a tohleto místo je velice specifické svým uměleckým duchem a svojí zajímavou hudební tradicí, takže já se zeptám pánů, jak se tohleta povaha toho města odráží na jejich hudbě. Could you explain how your music is influenced by the place?
It's not influenced by Portland. It's in a way, although it is probably characteristic of Portland, aesthetically it's not influenced by Portland at all. In fact, it's more obviously influenced by European music than anything Portland would have taught us, but that place was a very historically very dark, almost like a seaside little town. It wasn't a destination. It was like this kind of depressing, if you listen to the Wipers or like some of the early Portland music, you'll see the mood of the place. It's changed a lot since that era, and Grails got there kind of in the middle and in the tail end of that kind of dark era. And if there was maybe one aspect that influenced us, it wasn't musical. It was like the fact that it's spiritually, it's a very forlorn kind of sad place in its way. It's not what you think of now. It's not like it wasn't a burgeoning artistic community. Now, after it was announced that it was popular, there's a whole new generation of thousands of new kids, and they've redefined it, and it's actually a much more optimistic kind of nice place now.
Portland není úplně vlivem pro hudbu Grails, jak jste slyšeli, ale je to spíš tak, že hudba Grails je typická něčím pro Portland. Oni spíš, než by čerpali z tamních hudebních tradic, tak si berou něco z evropské hudby, ale taky něco z asijské, orientální. O tom se budeme ještě za chviličku bavit. Každopádně, jestli je Portland podle Emla Emuse něčím ovlivnil, tak je to tím, že donedávna měl spíš takovou jako temnou, ponurou atmosféru a tím bujarým centrem uměleckého života se stal až později. Grails, jak jsem říkal, začali hrát v roce 99 a jako relativně neznámé kapely, když zrovna Emil, kterého jste slyšeli, je zároveň členem dalších docela známých projektů, tak se jim podařilo podepsat smlouvu u labelu Neurot Recordings, což je slavný label provozovaný kapelou Neurosis, tak mě by zajímalo, jak se neznámá kapela dostane právě k takovému dílu.
Well, the story was that the band used to be called Laurel Canyon, and it was the membership was a little bit different, but the three of us sitting here were all in Laurel Canyon, but we just did what a lot of bands did back then. We just burned some CDRs and sent them to like you know, half a dozen labels, and this guy William, I'm gesturing towards William, met this guy in San Francisco at a bar who at the time was like the mail order clerk or something did like graphic design for Neurot, he says, oh yeah, like they listen to everything. So we added that to the list, and so sent off these demos, and from those demos, Neurot was the only label to call us back, and that was it. We got a voicemail from Steve Von Till one day out of the blue, kind of like, and it, yeah, changed all of our lives, I think. We definitely wouldn't be sitting here if it wasn't for that phone call, yeah.
Alex říká, že tady to se stalo čirou náhodou, klasicky jako neznámá kapela, ještě vlastně pod jiným názvem než Grails, rozesílali svoje dema, jedno se strefilo do Neurot Recordings a co čert nechtěl, Steve Von Till, kytarista Neurosis, se jim ozval zpátky a právě nebýt toho, tak tady s nimi asi dneska nesedíme a vy je zároveň nemůžete ve čtvrtek slyšet v pražském klubu Pilot. Poslední otázka, do jejíž odpovědi už nás budou pomalu doprovázet Grails, skladba Take Refuge, je mířená na hudbu. Ta hudba je, jak sami uslyšíte, pokud to už nevíte, hodně psychedelická, hodně taková meditativní a kromě té zmiňované evropské tradice hodně taky čerpá z orientální nebo blízkovýchodní hudby, takže mě by zajímalo, jestli je to čistě na bázi nějakého estetického líbení nebo jestli je tam skutečně i nějaká hlubší spirituální souvislost.
I think it started with a curiosity about Eastern thought. I think originally in college I was definitely into Eastern thought more than Eastern music, for sure. And I took this trip to India in 1998 and lived there for 3 months and didn't really study music. So then by the time the early 2000s were in full swing and we were a band, there was just a certain quietness going on. Like Godspeed and Dirty Three had made their mark in the late 90s, and Mogwai, that was all sort of in the past, you know, and there just wasn't really anything dangerous going on besides the Sun City Girls, where it had become kind of an idol for us, because we were like, that's the direction to go, that's where the possibilities are. And so, and of course they had experimented with Eastern music, so at that time it was a bit of a coincidence. We had a violin player that really brought like a nice kind of sometimes Celtic sound. It was very accidental. We just started cueing into it and noticing it. And then when we went on this one trip, we played a lot of world music, kind of psychedelic covers for the Southern release. And when we did that one day, it was all very improv'd. We just realized this thing. And at the time, I don't think there was any trend around it, you know? And so I think that kind of created, in our minds, I think we were really spurred on by the reissuing culture that was really kind of igniting around then. So it kind of morphed together and like kicked off this thing. Not that many bands, like, you know, were particularly world music inspired after that, but I think New Age and I think a lot of that stuff had been frowned upon, and we kind of overturned a rock that worked, you know, and we realized that ourselves almost immediately as a fluke, but we just went with that, you know.
Slyšeli jste podrobné vysvětlení od Emila Jamuse. Šlo o to, že on v 90. letech podnikl takový několikaměsíční výlet do Indie, kde nějakou dobu žil, a tady ty orientální vlivy si při nějak přirozeně, až by tam studoval hudbu, prostě přivezl. Zároveň to pro ně v začátcích nového milénia, kdy se nějak etablovali na scéně, znamenalo nějaké odlišení od těch postrokových ikon, které vlastně už všechny, prostě bylo to pro ně něco nového, ne všechny kapely byly schopny absorbovat něco takhle nového, něco z oblasti world music, čímž se spíš opovrhovalo, takže pro Grail se tohleto zároveň stalo takovým jasným poznávacím znakem.
Thank you.
Take Refuge od Grails, krásná skladba, kterou jak mi právě ve studiu mezi při téhle písni prozradili členové Grails, bohužel neuslyšíme ve čtvrtek naživo, takže si užijte poslední vteřiny, než se vrátíme k rozhovoru s Grails. Slyšíte Grails, tahle ta barevná hudba beze slov je evidentně hodně podnětná pro emoce a pro fantazii. Moje otázka na členy Grails, to se mnou ve studiu jsou Emil, Alex a William, tedy zní, jestli jim nevadí, že jejich hudba je často přirovnávaná k filmovým soundtrackům.
No, I mean, there's a couple terms that they throw around in the American press that aren't that great, like cinematic rock and post rock. I don't think that's what the band is really, but in terms of our relationship to film, I mean, it's everything. And I think, I don't know how to say this without being pretentious or whatever, but like, I think we've sort of managed to inject a sense of storytelling into instrumental music, which is not easy to do, because we have to keep things, there's a very fine balance there, you know, to seduce people in and give them an exotic world of sound, but then not to tell a literal story or anything. But yeah, no, we've always, the history of film music in the last century is the touchstone of what we do. It's like the possibilities being kind of endless as a jumping off point. Film music is probably more important than any other kind of music for us.
Tak na rozdíl od jiných věcí, které často padají o Grails v médiích, jako třeba to přirovnání k postroku nebo k různému cinematickému roku, tady ta zmínka o filmovém rozměru nebo soundtrackovém rozměru jejich hudby jim nevadí naopak, protože, jak říkal Emil, právě tenhle ten typ hudby je hodně důležitý pro vývoj vůbec v muzice a právě ten rozměr, kdy se do těch psychedelických písní vloží určitý narrativní prvek, právě tak akorát, aby neodpuzoval zase posluchače nějakou přílišnou opěčností, tak je pro ně velmi důležitý a naopak jsou docela rádi, že jsou zmiňováni v tomhletom kontextu. Mě by zajímalo, kromě těch evropských a arabských a orientálních vlivů a filmové hudby, jak právě padlo, jaké další vlivy vlastně se podepisují na té hudbě Grails, protože to kapela, kterou tvoří hodně lidí, kteří vyrostli na hodně různých druzích hudby, takže moje další otázka směřuje sem.
I mean, the most obvious is krautrock. It's because they took Pink Floyd and obviously expanded the ideas of bringing in African rhythms and film music and just instrumental music and taking it literally anywhere you could possibly imagine. In my estimation, probably one of the most important movements of all music of all time. I mean, it's just so boundless, you know. It's not just avant-garde music, you know. It's not, you know, it's the most powerful moment of reconstructing the possibilities of rock music, I'd say.
Tím nejdůležitějším vlivem, kromě těch, o kterých jsme mluvili pro Grails, je zřejmě krautrock, což považuje za jeden z největších vůbec milníků ve vývoji hudby, který úplně proměnil to, jak se hudba konstruuje, jak je vnímaná. Contaminations od Grails teď maluje svoje vlny na vlnách Radio Wave. Spolu se mnou Robertem Candrou jsou tady ve studiu členové Grails, Emil, Alex a William. A ti první dva zmínění z nich jsou zároveň členy kapely Lilex and Champagne, která bude ve čtvrtek 6. v pražském pilotu právě Grails předskakovat. A moje další otázky budou mířit právě k tomuhle projektu, protože ono se totiž šušká, že tady ten původně boční projekt Grails by měl do budoucna možná úplně převzít tu linii, že Grails by možná mohl jít jako k ledu a ti muzikanti by se více realizovali právě v Lilex and Champagne.
It's just, I moved to New York and most of these guys still live in Portland and then a couple of the guys live on the East Coast. So it's just the nature of what's easier to work on in this situation right now, I think.
Yeah, Alex has been more active recording lately, but really just because it's a much easier band to do, because it was built to be sort of like a studio band. We don't have to, spend money on studio time to record drums and stuff like that. So it is, it's easy to always be working on that stuff at home.
Mm-hmm. Yeah. So there's no end for Grails in sight?
Well, not at the moment. The music industry is dominated by making records. So the question is, can we sit down and like write another one? And we're just on like a kind of a brief hiatus, I guess, just because we're all living in different places. But as long as you make a record, the band follows and the industry falls in line or whatever. I mean, we've been doing it. We decided in the car that this is the 10-year anniversary of us coming to Europe, and we've been a band about 14 years, so we kind of are allowed to take a break if we need it. Our job has been to say what we needed to say so far, so I think recalibrating is a big part of this band too, rethinking the next record.
Takže zdá se, že Grails rozhodně k ledu ve prospěch Lilex and Champagne nepůjdou. Lilex původně vznikly jako takový projekt, který bude jednodušší realizovat, protože Emil se mezi tím přestěhoval do New Yorku, zatímco ostatní členové Grails jsou stále v Portlandu. Je to takový jednoduchý studio, nebo projekt, který je více studiový, víc snadnější na nahrávání a tak dále. Nicméně, jak tady podotýkali pánové, tak Grails mají po 14 letech existence určitě právo na nějakou pauzu nebo na nějaké přehodnocení těch východisek, ale není to tak, že by se teďka měli dát k ledu a fungovali by Lilex and Champagne jako ten hlavní primární projekt. Já mám na závěr ještě otázku, která opět míří na Emila, toho nejmluvnějšího z našich dnešních hostů, protože on je zároveň už skoro 6 let bubeníkem kapely OM, jedny z mých vůbec nejvíc oblíbených kapel, takže mě by zajímalo, co je po skvělé desce Advaitic Songs nového právě v táboře OM.
We just finished a week-long recording binge in New York, actually, and Albuquerque. So I've been flying around a lot lately. But we finished all the music for about 40 minutes of the new record, and Al is at home right now singing on it. And we're hoping, it takes about 5 months nowadays to get out a record after you turn it in, which really is a long time. So we're trying to get it in as soon as possible so we can get it out this year.
Mm-hmm. Tak pro mě naprosto skvělá odpověď, že totiž nová deska OM je skutečně v práci. Emil říká, že mají za sebou právě společně s Alem Cisnerosem teďka týdenní nahrávání, ale dál pracuje na vokálech zrovna v těchto chvílích, pokud časový posun odpovídá, tak dokonce zrovna teď. A na tu desku se můžeme těšit ještě do konce roku. Moc děkuju a na závěr si ještě dáme právě ochutnávku z tvorby toho zmíněného projektu Lilex and Champagne, skladbu Everywhere, Everyone.
Mm-hmm.